ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
Šta bi prosto još za vam obećan?
Ove pobjede moramo slaviti.
Ova vlada vodila je tajne pregovore.
Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
Ovo su bile prilike.
Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
Poligraf. Politički grafikon.
8 sati i 6 minuta, dobro jutro vam želim poštovani slušatelji i dobrodošli u još jedan poligraf Hrvatskog radija, ovoga puta na petak 13. Nadam se da neće biti znakovito. Tek što je ministar Linić skrojio proračun za iduću godinu, iz Brisela su mu naredili da ga dodatno sreže i to zbog pokretanja postupka smanjivanja prekomjernog deficita. Riječ je o 3 milijarde i 300 milijuna kuna za koliko mora smanjiti rashode ili pak povećati prihode i to najkasnije do početka travnja. Prihode povećavati može samo novim porezima. Ali Linić ističe da dizanje PDV-a ne dolazi u obzir. Uvođenje poreza na nekretnine pak ne dopušta koalicijski partner, HNS. A kome će onda uzeti te puste milijarde?
Evidentno je da radimo na drukčijem obračunu dodataka, da u isto vrijeme sad vidite da želimo mijenjati način plaćanja prijevoza na posao. Sve će to dakle, ja bih rekao, uštede u masi, ali neće znači smanjenje plaće.
Dakle, ostanete li bez naknade za prijevoz, kaže ministar, plaća vam je ista.
Znači, to su sve mjere koje ne znače niti smanjenje plaća, niti smanjenje mirovina.
A tko će se onda prvi naći na udaru? Možda se odgovor na to pitanje može iščitati iz riječi ministra obrazovanja Željka Jovanovića, koji kaže da je prosječna plaća učitelja bez dodataka 6137 kuna i da masa plaća u prosvjeti stalno raste.
To govorim zbog toga da demantiramo one koji stalno tvrde da je obrazovanje na prvom mjestu kada je bilo potrebno rezati rashode državnog proračuna. U prilog ovoj mojoj tezi ide i to da je povećanje koeficijenata za nastavno osoblje bilo 6%, dok je istovremeno svim ostalim zaposlenicima u državnoj javnoj službi smanjeno za 3%.
Pa nije trebalo dugo čekati ni na reakciju sindikata, evo što kaže Željko Stipić.
Kao prvo, to je podloga za smanjenje plaća, jer naravno upitni su dodaci. Kao drugo, to je podloga za otkaze, jer sindikati više ne mogu na to utjecati. I treće, to je podloga za izmicanje sindikata iz osnovnih i srednjih škola.
Eto, osim prosvjetarskih primanja, govori se i o smanjivanju socijalnih naknada i o racionalizaciji onako prezaduženog zdravstvenog sustava. Prodaja obiteljskog srebra u bescjenje nakratko je zaustavljena mizernom cijenom koja je ponuđena za posljednju banku u državnom vlasništvu, Hrvatsku poštansku banku. A kako će se stvari razvijati u budućnosti, barem do ožujka, dakle do rebalansa, tko će se naći prvi na udaru, analiziramo u ovoj emisiji u kojoj gostujemo. Krenimo redom, dakle, Boris Lalovac, zamjenik ministra financija, Goran Marić, saborski zastupnik HDZ-a, Lili Mribić, predsjednik Matice hrvatskih sindikata i Davor Majetić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca. Puno vas je, gospodo, molim za parlamentarizam, a siguran sam da ćemo ga i doživjeti u idućih sat vremena. Naravno, i slušatelji će imati prilike za svoje komentare i pitanja. Na kraju ove emisije, gospodine Lalovac, gdje ćete naći te 3,5 milijarde? Već ste srezali sve što se srezati dalo. Neki kažu nije 3,5 nego 6 milijardi. Koliko novca i otkuda?
Da, evo, dobro jutro i pozdrav svima. Da, nakon, ja bih rekao, 5 godina teške recesije, jer to je znači već 10% pada BDP-a kroz tih 5 godina, postavlja se pitanje u 5. ili u 6. godini gdje naći dodatne uštede na rashodovnoj strani. Međutim, ja ne bih govorio o čistom nekakvom rezanju kao što su radile brojne druge zemlje i pokazalo se neuspješno, kao što je to radila Italija, kao što je to radila Grčka, gdje su preko noćni rezovi pokazali da se ta recesija produbila i da sve te mjere koje su bile odjedanput brze, nekakve šok terapije, nisu dale mjere koje su zapravo i Europska komisija tražila u tom prvom koraku. U razgovoru prije ovoga sada što smo bili sa ministrom Linićem, sa gospodinom Renom, naglasak je upravo bio na strukturnim reformama, a ne na snažnim rezanjima, prekonoćnim rezanjima, da se taj dio gospodarskog rasta ne ugrozi.
Dobro, dožujka morate naći 3,5 milijarde.
Cijelo vrijeme, ovako, samo malo. Znači, mi moramo predložiti na njihove mjere, koje su oni rekli da moramo se dovesti u nekakve okvire dugoročne održivosti javnih financija, Oni nisu rekli morate sad urezati 3 milijarde kuna do trećeg mjeseca. Oni su rekli mi vam predlažemo, znači predlažemo, znači to je razgovor, znači mi smo tamo partneri, pokušavamo razgovarati.
Dobro, ali ako to ne izvršite, onda će vam uskratiti novac.
Ne. Znači mi na njihove preporuke hrvatska vlada izrađuje nacionalni program reformi. Znači o ovim mjerama će se raspravljati u prvom mjesecu, znači na Ekofinu, vijeću ministara financija, raspravljat će se o ovim mjerama i Hrvatska će još jednom reći što je napravila u 2012. godini i u 2013. godini. Napravila je značajne uštede, ako znate i 5 milijardi je smanjila deficit u 12. godini, u 13. godini nažalost dogodilo nam se da se morali platiti zdravstvo, da smo zapravo i participaciju dio Europi i da nam kamate rastu. Znači vi ne možete bjesomučno rezati, s druge strane, a imate troškove kao što su kamate i trošak Europe kojih morate valorizirati i morate reći da su oni tu. Šta mi sada radimo? Znači, izrađujemo program reformi, do 34. će zapravo Europska komisija vidjeti da li su ta naše mjere daju dugoročnu održivost javnih financija. Govorimo o dugoročnoj održivosti javnih financija i zato ovdje govorimo o stabilizaciji javnih financija kroz razdoblje od 3 godine. Znači ne u 3 mjeseca nego kroz 3 godine. I onda zapravo Europska komisija daje preporuku usvajanja tih mjera vijeću, Europskom vijeću u 6. mjesecu. I oni će izdati takozvani country specific recommendation koje izdaju za sve druge zemlje. Znači za sve druge zemlje i Hrvatskoj će to izdati. I onda zapravo kroz ovih 6 mjeseci koje zapravo mi predlažemo, detaljno analiziramo, dajemo rokove do kada ćemo uskladiti taj dio, znači dajemo rokove. I onda zapravo smo u pregovorima da taj dugoročni dio postane održiv.
Gospodine Lalovac, ako idete u rebalans proračuna, a vaš šef, ministar financija, najavio da idete,
da.
Očigledno ćete dakle smanjivati rashode tog proračuna. Na koji način ćete smanjiti rashode proračuna? Što će se događati konkretno? Evo, spominju se te naknade za prijevoz. Hoćete li ljudima u javnom sektoru ukinuti naknade za prijevoz?
Evo ovako, znači možemo proći po svim kategorijama ako želite. Znači vi ako pratili smo
dajte
malo,
mi tri ključne.
Tri ključne, znači mi smo rekli plaće su, ajmo reći, negdje dosegnule razinu oko 22,7 milijardi kuna 2011. godine. Mi smo rekli da ćemo smanjiti 2 milijarde, smo govorili na uštedama. Mi smo ove dvije godine uštedili, kada se gleda u konačnici, milijardu kuna. Znači, mi smo negdje na 21,7 milijarde.
Znači, još milijardu na plaćama.
Gledajte,
kako?
Ali ne rezanjem.
Nego?
Znači, ne rezanjem što se tiče, jer plaće su i onako niske.
Mhm.
I onako niski nama mladi kvalitetni ljudi odlaze.
Dobro, prositari uglavnom imaju recimo neke dodatke.
Gledajte, mi smo sad ulazimo, gledajte, znači nikakvih, gledajte, ništa nećete napraviti daljnjim rezanjem 10 ili 20% kao što su radile zemlje. Hoće li ta uprava izdavati više dozvola? Znači nama je cilj da ta uprava, ako danas karikiram, rekli smo da imamo problema sa građevinskim dozvolom, tako, izdaju ih 10. Zašto ne bi, naš je cilj da oni izdaju sutra 100. Znači ne moramo cijelo vrijeme govorimo o učinkovitoj upravi. I to je naglasak. Rezanjem, znači ako otpustimo nekoga ili još dalje
za prijevoz, dajte mi naknadu za prijevoz.
Gledajte, sve je to jedan paket mjera koji će vidjeti kakve će učinke. Znači nema naglog rezanja. Gledajte, to su svi pokazali da nagla rezanja nisu donijela
znači,
nikakva.
Znači nećete se ništa se neće događati s naknadama za prijevoz.
Gledajte, sad uhvatili ste me oko naknada za prijevoz. Ja vam konkretan odgovor govorim da su sve to mjere gdje moramo i zajedno dogovarati. Zajedno ih moramo dogovarati. Ako vi sad
znači, gledajte,
ako vi sad očekujete od mene da ću ja neću reći da plašim javnost, da sve što se nađe pod nama izrezat ćemo sve za 6-7 milijardi kuna i bit ćemo, šta ćemo biti sretni u 6. mjesecu kad 6-7 milijardi kuna i nemamo deficita i šta sve će biti u redu u 7. mjesecu, šta ćemo imati gospodarski rast u 6. mjesecu. Znači sve su to mjere koje moraju imati vremenski rok, koji moraju se dogovarati sa socijalnim partnerima, jer jedino na taj način možemo izlaći. Znači,
evo vam socijalni partner ovdje, gospodine Ribiću, što vi kažete na ovo? Dakle, bili ste u Briselu jučer ste doletjeli natrag u Zagreb. Vaši kolege govore, prosvjetari prije svega, da ako se krene na ovaj način kresati kolektivne ugovore, da će organizirati opći štrajk već početkom iduće godine. S druge strane, svaki dan u štrajku trebaju platiti sindikati. Pa onda šta mi je u interesu, štrajk ili hoćete biti štrajka, neće?
Tijela sindikata će ovih dana o tome odlučivati, tako da ja ne bih prejudicirao nikakvu odluku. Postoje teškoće oko organizacije štrajka nakon što vlada ne plaća štrajk. Ljudima to nije uobičajeno u svijetu, pogotovo kada ljudi nakon štrajka odrade svoj posao, onda nije moralno ljudima skidati dnevnicu ako je posao odrađen nakon štrajka. Dakle, uvijek se s tom djecom u školama odradi ta nastava. Ali socijaldemokratska vlada je odlučila ne plaćati štrajk. To naravno da djeluje na ljude. Mi znamo da je stanovništvo, pa tako i prosvjetari, prilično zaduženo, da smo svi u procesu razduživanja i da u takvim okolnostima to je jedan veliki pritisak na ljude. Ali unatoč tome ne isključuje se ni štrajk. Dakle, o tome će tijela sindikata razgovarati.
Jeste li vi osobno za štrajk?
Pa ja sam uvijek za štrajk, ja mislim da je to dobro sredstvo. Da, pa jesam, zato što mislim da je to dobro sredstvo. Pritiska samo ljudi moraju biti za štrajk. To što sam ja za štrajk nije relevantno. Ali ono što sam ja htio prokomentirati ovdje, ovo što je rekao gospodin Lalovac. Tu treba imati na umu sljedeće. Baš ovaj puta sam bio u Briselu, bio je i gospodin Majetić i gospođa Christine Lagarde je imala prezentaciju na odboru kojeg smo član, Majetić i ja. I moji su zaključci sljedeći. Zaključci tamo velike relevantne većine ljudi koji razumiju okolnosti. 5 godina je krize i s krize ne izlazi se. Gospođa Lagarde najavljivala neki oporavak od 1%, što je doista krajnje skromno. To je gotovo na razini statističke pogreške. Dakle, da li je 1% više ili 1% manje, to gotovo da nije relevantno. Dakle, Europa je u jednoj stagnaciji. Mnogi ozbiljni ekonomisti, čak nedavno na MMF-ovoj konferenciji, jedan je govorio da Europu čeka 20 godina stagnacije. Ono isto što je prošao Japan od početka 90. godina. Dakle, stope rasta od 1% nisu stope rasta. To je znak stagnantne, a ne rastuće ekonomije. I u tim okolnostima Europa zapravo ne zna što treba raditi. I ovaj slučaj Hrvatske, sada sve što smo slušali, pa nije, svi se slažu da nagla rezanja nisu dobra. Ali postoji jedan puno dublji problem što su to ipak rezanja. Dakle, nisu nagla, nisu oštra, ali su rezanja. A ta rezanja očito drže cijelu Europsku uniju u jednom stagnantnom stanju. Dakle, što nama sada radi Europska unija? Ona nama kaže, vi sad režite, ali ne odmah režite za 3 godine, daćemo vam malo vremena i tako dalje. Ta situacija odgovara dijelu zemalja. Zemlje su međusobno različite unutar Europske unije. Toliko su različite da iste mjere, na primjer fiskalnog stimulansa, ne bi dale iste učinke u svim zemljama. Dok je fiskalni multiplikator, po kojem, znači, fiskalni stimulans države u Francuskoj vrlo visok. I tamo se isplati da država fiskalno stimulira gospodarstvo. To se već ne isplati u Njemačkoj. Ta različitost isto tako blokira jednu efikasnu ekonomsku politiku. Tako da je Europa osuđena na stagnaciju u ovoj konstelaciji i političkih i ekonomskih odnosa. To je ono što je moja spoznaja koju sam ja doživio sada ovih zadnjih nekoliko putovanja u Brisel, koja zapravo me čini izuzetno zabrinutim, depresivnim i pesimističnim. To je taj naš problem. Da, evo, Hrvatska tu, što sa Hrvatska treba tu raditi? Ma imperativ je da ona nađe svoju originalnu vlastitu politiku i da bude drska, kao što su to bili Mađari, da jednostavno bude drska i da proba naći svoj nekakav put, jer nema tih straha od tih sankcija. Samo dvije od 28 europskih zemalja strogo su poštovali ono što im je Brisel rekao. Nijedna druga to ne poštuje.
Znači, vi savjetujete ministru financija da ignorira ove
preporuke. Jasno, sankcija tu ni nema. Svaki put se pregovorima to razvuče. Znate od kad nema sankcije? Kad Njemačka 2002.
Dobro, mogu skratiti novac iz fondova Unije.
Samo da velim. Njemačka, ma i ne budu. Njemačka i Francuska su 2002. upale u recesiju. Tada su obje skršile maastrichtske kriterije. Ništa im se nije dogodilo. Se niko ne usudi kazniti Njemačku i Francusku. Nakon toga to je sve jedna labava priča. Puno je važnije da hrvatska vlada ima jasan pogled. A što nema? Nema jasan makroekonomski, nema rješenja. Pa vidite da su prvo bile državne investicije, pa su onda bile privatne, pa su sad opet državne investicije. Dakle, opet se govori o državnim. Šta to govori? Hrvatska vlada ne zna. Ali tragedija da niko ni u Europi ne zna. Nije, sad to malo amnestira hrvatsku vladu. Ali ni u Europi ljudi ne znaju što treba raditi, kako izaći iz krize.
Što je kažete na to, gospodine Majetiću? I vi ste bili u Briselu. Maastrichtski kriteriji su dosta jasni. Dakle, proračunski deficit smije biti najviše 3%, javni dug ispod 60% BDP-a. A sad kad čovjek gleda, većina zemalja to nema. Hrvatska doduše dramatično nema. I sad trebali preporuku kolege Ribića poslušati ili posljedice mogu biti ozbiljne?
Pa ja mislim da su ovi motivi, znači Europa je tu da nam da neke smjernice i upute i da nas na neki način usmjeri što bi trebalo činiti. Jer evidentno da mi ovih 5 godina krize nismo na strani pripreme države za nekakvu konkurentno tržište i gospodarstvo nismo radili ništa. I dok je 5 godina privatni sektor radio svašta i gubili su se radna mjesta, što i danas svjedočimo, nažalost, svaki dan. I mijenjale su se tvrtke, firme su odlazile u bankrot, imamo tih prestečajnih nagodbi jako puno. Znači, nastali se prilagoditi krizi, javni sektor se nije gotovo ništa mijenjao. Dapače, čak su se povećavali troškovi unutar situacije kad prihodi padaju. To je naravno stvorilo ovo čemu gospodin Lalovac govori, da se povećavalo zaduživanje sa većim kamatama i sad smo tu gdje jesmo, da ćemo vrlo brzo doći u situaciju da možda nećemo moći niti posuđivati novac. To se skupa govori ono što mi već govorimo, ne zadnjih 5 godina, nego zadnjih 10 godina, da se mi moramo početi mijenjati, moramo raditi te promjene. Evo i gospođa Lagarde govorila da su reforme ključ izlaska iz krize. Mi jednostavno moramo biti konkurentni, bez obzira na Europu, na svijet, ako želimo biti na tržištu, ako želimo otvarati radna mjesta, ako želimo imati gospodarstvo koje je održivo, koje ima rast, moramo biti konkurentni.
Smijemo li ignorirati ove preporuke?
Apsolutno ne, znači,
deficita,
znači
ili...
mi bi morali i bez ove preporuke raditi ono što nam govori Europa, a to je da moramo dovesti deficit u kontrolu. Mi smo i ove godine, kao što smo dobili na GSE-u izvještaj, se potrošilo 1,1 milijarda kuna više na materijalne troškove radnika u ovoj godini, što je gotovo nevjerojatno da u vremenu deficita imamo prekoračenje plana, pa imamo rebalans.
Dobro, ali znači... postoji ona teza da radikalni rezovi smanjuju potrošnju, manja potrošnja vodi u novu spiralu recesije i to je jedan začarani
krug. Znači, sad govorimo samo o rezovima, to je sad javnosti naravno jako interesantno. Mi govorimo o ukupnim promjenama, mi moramo promijeniti sustav. Znači, ako ovaj čas trošimo više nego što si to možemo dozvoliti, moramo smanjiti potrošnju. Gdje to treba proanalizirati? U ono sad naravno radimo reforme pod pritiskom i imamo kratko vrijeme što se treba napraviti. Mi smo, da podsjetim i slušaoce, prije nego što je nova vlast došla i dobila izbore, mi smo rekli imate pola sata vremena za šampanjac i nakon toga morate krenuti raditi promjene. Nažalost, mi evo sad nakon 2 godine razgovaramo o mogućim reformama koje će se pokrenuti tamo negdje u proljeće kada će biti razgovori i završiti ti razgovori sa Europskom unijom.
Ma mudlo kod šampanjca još traje.
Znači, kasnimo sa svim tim promjenama. E sad, te sve promjene bi trebalo stvoriti 2 stvari. Jedna stvar je da se naravno racionalnije troši i da budemo efikasni, što je gospodin Lalovac rekao, jer kao što znate, plaće su državi flat, mi tu nemamo nagrađivanje po rezultatima rada, da se prepoznaju oni koji su bolji, koji se moraju motivirati da ostanu, od onih koji su malo loši i koje treba motivirati da promijene radno mjesto. Treba napraviti efikasniju javnu upravu, da se poslovni procesi jednostavni. Treba napraviti naravno reformu u svim onim stvarima koje danas razgovaramo, u zdravstvu, u pravosuđu, obrazovanju.
Treba li oslabiti kunu?
To je također jedno od pitanja o kojima smo mi razgovarali jako puno i sa Narodnom bankom, i to je ono pitanje da li se trebalo isto, ne, naravno naglo, s obzirom da smo mi vezani jako uz euro, da li se moglo lagano puštati da kuna bude slabija, upravo da bi poticali izvoz, koji nam je očito jedini način da stvaramo nekakvu dodanu vrijednost i da pokušavamo otvarati gospodarstvo. Znači, sad smo došli u situaciju kad imamo malo vremena, a puno problema. I to je dio koji sad stvara ovaj pritisak. Naravno, ono što mi kažemo i govorimo, mi moramo, evo što je gospodin Ribić rekao, stvoriti jedan suvisao plan, što ćemo raditi u smislu promjena, ali ne samo govoriti, nego stvarno raditi. I dati jednu perspektivu za sljedeće 3 godine, koja bi naravno otvorila onda, ako se toga budemo držali, ako pokažemo da smo ovaj puta vjerodostojni i ozbiljni, koja će otvoriti onu drugu priču o kojoj se ovdje ne govori, a to je o stvaranju. Mi uglavnom tu govorimo o raspodjeli.
Dobro, kaže dakle, ministar financija, šef gospodina Lalovca, vam je poručio da bi mogao ukinuti olakšice na reinvestiranu dobit. Jeste li vi stvarno inertni i niste taj novac ponovno ulagali, otvarali nova radna mjesta koje već ste uzimali ekstra profit i trpali ga u džepove?
Pa ta teza, naime, poslodavac pokušava biti uspješan bez obzira ko je na vlasti. I ako postoji poslovna prilika, poslodavac će iskoristiti.
Dobro, vi ste davali neke ministre u vlasti, baš iz udruge poslodavaca.
Pa, to su bili ministri koji su išli također u politiku. Znači, tu je isto se pokazalo da ne mora biti uspješni poslodavac.
Znači, moćni ste, jel?
Nismo moćni koliko bi možda trebali i htjeli biti. Jer kao što vidite, niko nas ne sluša, ali kogod mi pokušavamo i govorimo o reformama. Ali hoću reći ono što je važno. Kada govorimo o tim poslodavcima, da li mi hoćemo ili nećemo, ako postoji prilika, mi ćemo iskoristiti. I tu nas neće niko moći niti pozvati, niti zabraniti. Znači, poslodavci, ako vide poslovnu priliku, oni će nju iskoristiti, investirat će, stvarat će radne mjesta. Ako je nema, onda to neće raditi. Naravno, to je ono, sad govorimo o tom planu što sam počeo, da plan mora biti sveobuhvatan i jasan, što će omogućiti poslodavcima u Hrvatskoj i investitorima u Hrvatskoj da vide i prepoznaju određene smjerove i da se ohrabre u investiranju, a isto tako da privuku i one strane investitore koje također očekujemo jako, koji također ne dolaze, tako da ne dolaze niti stranci, niti Hrvati ili hrvatski poslodavci ne ulažu, niti investiraju. Znači, očito postoji jedan problem okruženja koji nije samo, naravno, jedna reforma, niti samo jedna točka. Znači, to su niz promjena koje se moraju stvoriti kao preduvjeti da se krene raditi.
Poslušajmo sada i gospodina Marića. Gospodine Mariću, evo, često ste nastupali kao pučki tribun i nastupali u stvari protiv prodaje onog što se obično nazivalo obiteljsko srebro. Sad smo imali situaciju sa zadnjom bankom u državnom vlasništvu, Hrvatskom poštanskom bankom, za koju je ponuđena premala cijena, pa je onda vlada odustala od njene prodaje, otprilike pod ono kolokvijalno rečeno idejom nećemo je dati za kikiriki. Dakle, što vi predviđate, kako će se u budućnosti krpati proračun, gdje bi vi našli ove 3,5 milijarde koje se očito moraju naći, trebali rasprodavati državnu imovinu, što vi kažete?
Pa najprije ne nastupam kao pučki tribun, nego nastupam s pozicije logičnog i ekonomski racionalnog promišljanja i u zaštitu nacionalnih interesa, sve u poboljšanju standarda i ekonomije u cjelini.
Od sintagma pučki tribun ne mora nužno imati nekakvu
konotaciju. Ne mislim da je, nego samo da kažem da nije to razlog takvog promišljanja, nego interes svih i opće dobro. I po najprije nacionalni interes. Jer ekonomija mora podrazumijevati i sustav vrijednosti, a pogotovo mora imati sadržano i domoljublje u sebi. Proračunski problemi nastupili su u onom momentu kad se pogrešno procijenio plan gospodarstva. Odnosno, on je temeljen na gospodarskom rastu koji u 2 godine nije ostvaren. I tu je suština problema. I dalje se, evo, imali smo 3. rebalans, i dalje se tvrdi 20 dana prije kraja godine da će biti gospodarski rast u ovoj godini. Mislim da je to toliko iracionalno objašnjavati koliko je to pogubno, tako pogrešno projiciranje kretanja ekonomske aktivnosti. Nisam u funkciji savjetnika nikoga, pa ni vlade, nego isključivo kad opet ću samo nastupiti iz ekonomskog kuta gledano. Prodaja državne imovine, ovo malo što je preostalo, nije rješenje. Smanjenje i rezanje plaća nije rješenje. Niti smije to biti rješenje, jer će to produbiti problem. Rješenje mora biti s više strana. Najprije, ne smije se zatvarati oči da je proračun prepun iracionalnosti. Nikoga nikada nije detaljno proanalizirao i vidio ne gdje se mogu uštede napraviti, nego što se ne smije plaćati iz proračuna. I što bi se smjelo zaustaviti, koje nelogičnosti bi morale eliminirati.
Što bi vi uzeli? Kome bi uzeli?
Ali istodobno, moramo vidjeti zašto nema gospodarskog rasta. Jer samo istodobno i gospodarski rastom i eliminacijom nelogičnosti i racionalnosti možemo doći do zajedničkih i mogu reći čak do vrlo brzo, bez ikakvih stresova i do te nekakve 3 milijarde kuna. Ne možemo zatvarati oči da ne može dobit Hrvatske narodne banke biti 1 milijardu kuna godišnje. Može i mora, i više od toga. Ali to nitko nikada ne pita, eto, osim kako vi nazvašte pučkog tribunala. Sve središnje banke su, evo, Slovenska ostvaruje 50% veću dobit od Hrvatske narodne banke. Gospodin Lalovac to zna. Samo time se namiče pola deficita, odnosno ovoga razlike u deficitu. Ako znamo koliko imamo agencija nepotrebnih koje možemo ukinuti ujutro, a da nikakvog ne bude nikakvog potresa, jer su po agencijama najviše smješteni oni koji su odlično situirani i čije smanjenje plaća ili ukidanje plaća neće ničim utjecati na njihovu potrošnju. Koncesije, kad je u pitanju prihode, moraju doći na dnevni red. Na koncesijama može se i mora imati veći prihod. I to odmah.
Koncesije za naftu, plin, o tome govorite?
Pa, naravno, i vodu.
Vodu.
Koncesije za sve.
Koncesije za naftu su među najnižima.
Ne najnižima. Zamislite da MOL plaća manju koncesiju u Hrvatskoj nego u svojoj Mađarskoj.
Mislim da je u Mađarskoj 12%, u Hrvatskoj da. Pola toga, ali?
8. To je nedopustivo. Mi godinama na to zatvaramo oči. Samo da se to napravi. Već imamo...
Evo novca, ali?
Koliko odlazi raznoraznim udrugama, ali niko se neće zamjeriti jer nečiji ili prijatelj ili neki utjecajna osoba vodi tu udrugu. Pa, a imamo na stotine i stotine udruga. Koliko ide raznoraznim fondovima? Koliko država gubi kroz fond? Pa ne bih se do kraja složio sa kolegom Ribićem, jer kaže da nema zemlje koja nije bila uspješna i čije... Poljska i Island su primjer koji se ne mora u cijelosti koristiti, ali svakako bi se moralo nešto iskoristiti od njihovih, kako su oni reagirali u slučaju, neki su malo ekstremnije.
Ja sam rekao da samo dvije zemlje slijede slijepo ono što im kaže iz Europske komisije. To sam rekao, niste me pažljivo slušali.
Dobro, Island ima svojih problema, dakle nakon ovog bankarskog sloma, nakon blokade Velike Britanije.
Riješio je te probleme, vrlo lako, između...
Rekli su nećemo vratiti taj dug.
Ne, nego između kriminalaca i države odabrali su državu, a kriminalce su pozatvarali. Primjerice, još jedan, evo ovako mi sad pada na pamet. Vama sam rekao u emisiji prije možda pola godine, još dok ste imali emisiju, dok je bilo pluralizma na Hrvatskoj televiziji.
Dobro, i ova se emitira na televiziji.
Da, malo kasnije. Pak radio, ali od kad... Poslije toga samo ministri dolaze sami gostovati, ne može se čuti drugo mišljenje.
Katastrofa.
Rekao sam vam da je na računu u Beču netko u lipnju 2001. godine podigao protuzakonito 4 milijarde kuna u dolarima i od toga je milijarda i nešto kuna hrvatskih novaca. U roku 3 mjeseca se mogu ti novci vratiti i znati tko je digao i strpati nekoga iza rešetaka zbog toga. Nitko nije prstom mrdnuo po tom pitanju. A rezat ćemo plaće učiteljima ili bilo kom, ili ukidat naknadu troškove prijevoza i ostalo. Toliko, ali ne, uvijek moram nešto i ostaviti. Tako da, eliminacijom iracionalnosti tih, evo ja mislim da sam već kazao više od 3 milijarde... Kako?
Ja sam zapisao, vremenu... dakle, parazitske agencije, koncesije, udruge. Mislite da je to više od 3 milijarde?
Ne, niste još zapisali Hrvatsku narodnu banku.
HNB, da, dobro.
Niste napisali ovu milijardu gore, pa evo imate 5 milijardi.
5 milijardi. Šta kažete vi na ovo, gospodine Lalovac? Da. Evo mi u emisiji riješili vaš problem.
Da, samo ja bih volio kad je bio gospodin Marić, da je tada, kad je bio sa godinu šef odbora za proračun, da su ga poslušali.
Nemojte vraćati, molim
vas. Da su ga poslušali. Ne, da su vas poslušali.
Jesam mi to govorio.
Ne, da su vas poslušali. Ja sam rekao da su vas poslušali vaše kolege za namaknuti, jer nama deficit, kao što znate, u 2011. je bio preko 20 milijardi. To je onaj dio kad govorimo o novcima.
Deficit u 2011. je bio 14 milijarda.
Da, prema EU metodologiji je ovaj što nas, po čemu nas sada mjere, je bio 20 milijarda.
Nemojte jednu godinu...
Ne, ja govorim o onome što nas i sada... Gledajte, oni nas, kad govore o ovome deficitu, 4,6% da moramo smanjiti, gledaju nas po isto onoj metodologiji koji su gledali 2011. godine.
Ali po istoj metodologiji deficit u 2012.
je 60%
veći nego 2011. Dakle, pokušavate reći da je bivša vlada frizirala stvari, da je to prikriveni deficit i što je ono jasno za brodogradnju? Što?
Gledajte, taj dio brodogradnje je dio i on je pao na proračun i to je taj dio strukturne reforme gdje nam i zapravo Europska komisija priznaje da je taj dio ušao u javni dug. Ja govorim samo o dvije različitim metodologijama. Po hrvatskoj metodologiji, odnosno nacionalno računovodstvenoj metodologiji, je bio deficit 15 milijardi. Kao što znate, mi smo u 12. 10 milijardi. Međutim, ono što nas EU komisija zapravo i gleda nas po ovoj metodologiji gdje su puno šire oni klasificirali državu. Čini mi se da je vaša kuća ušla u taj dio sve i HBOR su ubacili i uzeli su HŽ željeznice. Znači, govorimo o cjelokupnom deficitu od 4,6, znači opće države gdje su oni uključili puno šire metode. Tako da, ajmo reći, ovaj dio rezanja je, znači, naš deficit je manji nego što nam, po našoj metodologiji, nego što nam Europska komisija, ali nevezano za taj dio. Koliko je. Otvara se dva su pitanja kad govorimo o nekakvim strukturnim mjerama i možda ga i ovdje možemo otvoriti. Znači, nama je da pod navodnike kažem, gdje nam je najveća rupa. Najveća rupa nam je u mirovinskom sustavu. Znači, mirovinski u sustavu, vi ćete vidjeti da je ovaj dio indeksacije, vlada je nastavila indeksaciju, jer znamo da su mirovine niske i u 1.300.000.000 kuna je veće su mirovine nego što su bile 2011. godine. To ponovo građanima, nažalost, puno ne znači, jer imamo jako puno umirovljenika, pa taj dio kad se rasporedi ispada jako mali iznos. Međutim, nama je u mirovinskom sustavu, kada je bila ta reforma, gdje se išlo u drugi stup, nama je priljevi su oko 18 milijardi, u proračunu 36 su izdaci. Sad se postavlja pitanje funkcionalnosti takvog mirovinskog sustava, gdje vam drugi mirovinski fondovi, znači drugi stup koji ulaže taj dio gdje razliku su oni dobivali, trebali su ulagati u infrastrukturu, u industriju Hrvatskoj. Znate gdje oni ulažu? U državne obveznice. 40 milijardi kuna drugi mirovinski stup ima ulaženo u druge obveznice. I o tome moramo porazgovarati. Ako mirovinski fondovi ulažu u hrvatske ceste, nek ulože oni u hrvatske ceste, ako oni ulože u termoelektrane, hidroelektrane u Hrvatskoj, tada cjelokupni sustav ljudi kada znaju, a ne da ulažu u dionice, razumijete, u nekakve vrijednosnice koja danas vrijedi 100, sutra ne vrijedi ništa, oni to je sniže, nitkome ništa.
Dobro, da oni ne ulažu u državne obveznice, ko bi vas, 40, ko bi državu kreditirali?
Ne, gledajte, njihova funkcija, da ulažu u infrastrukturu, bio bi rast. Mm. Da oni ulažu u infrastrukturu, bio bi rast i ne bi se Hrvatska trebala toliko zaduživati, jer onda ne bi imali deficit, imali bi suficit. Jer onda bi sa njihovim gospodarskim rastom stope rasta bile puno veće i ne bi imali problema.
Smanjite
gdje ne
možemo, im uplate ili ukinite uplate.
To je krucijalno sada pitanje. Šta smo radili? Mi smo otvorili rupu u proračunu zato što smo dali drugom stupu, jel tako? Taj novac je trebao biti u funkciji rasta i razvoja države.
I nije.
Gdje je? Financira onaj deficit koji smo mi sami ga tom modelom otvorili.
Mirovine, znači, su manje,
tako je.
Profite izlače upravljači tih
tako
fondova,
je, tako je.
Nema investicija u zemlju,
čisti debakl. Ali u infrastrukturu. Znači,
ovo velika koalicija.
Ne, ali oni moraju u infrastrukturu ulagati, nek ulože u termoelektrane, u hidroelektrane, u hrvatske ceste. I onda model, jer ovdje govorimo svi o modelu, onda ima smisla. Danas ne možete kod banaka dobiti kune kredita, ali tako? Jeste u prestečajno, jeste prezaduženi, uzeli ste im kolaterale, zapravo uzeli su dušu svim poduzećima i građanima. I
kako ćete natjerati fondove mirovinske da ulože to u razvoj?
Ako se napravi konsenzus i sa poslodavcima i sa svim, znači postavljamo pitanje da mi u Hrvatskoj imamo novaca. Imamo novaca za rast i razvoj. I u mirovinskim fondovima i u vrijednosti naše imovine. Znači mi nismo, znači u našoj imovini, znači ne govorimo mi ovdje o rasprodaji neke imovine, to smo sad pokazali. Govorimo samo o stavljanje u puno jaču funkciju, nek budu regionalni lideri. I mene veseli kada Hrvatska kupuje slovenska poduzeća i kupuju regionalni.
Dobro, kad svetsko fondova Croatia osiguranje, dakle ide u prodaju, imali ste problem sada sa HPB-om za koje je ponuđena premala cijena, ne ide vam nešto?
Ne. Vrlo jasno. Šta je Croatia osiguranje? Mi želimo da Croatia osiguranje bude lider u regiji. Da ona ode u Sloveniju, da ona kupuje slovenska poduzeća, da ode u Srbiju, da kupuje tamo. Hrvatska Croatia osiguranje može biti i mora biti lider u regiji.
Da bude lider u regiji tako da ga prodate?
Tako da nađemo partnera koji će zapravo zapošljavati. A gledajte, Triglav je 4-5...
U regiji, koja
u regiji će zapošljavati. Ne, u Hrvatskoj zapošljavati. Rekli smo da mora ostati u Hrvatskoj.
Širice u regiji zapošljavati u Hrvatskoj.
Širice, može. Zapošljavati. Oni moraju hrvatsko tržište vratiti. Oni moraju hrvatsko tržište vratiti, jer oni su, nažalost, izgubili tržište i zbog Alijansa, i zbog drugih, i zbog
oni Trigova. Moraju povećati dobit i uplaćivati u proračun. To je jedino rješenje i zadržati u vlasništvu Republike Hrvatske.
Oni moraju biti regionalni lider. To se razlikujemo. To se razlikujemo, ali se pokazalo da udio tržišta Croatia osiguranju zadnjih 10 godina pada.
Pa znate li vi što se radi, gospodine Lalovac? Pa svaka hrvatska tvrtka koja tako posluje, kao što će oni, recimo, kad biste vi to uspjeli prodati, i što se još uvijek nadam da nećete uspjeti, ne zato što ne biste mogli prodati, na ovakav način ćete vidjeti, lako, jeste dogovorili prodaju, i zna se i s kim.
Ne.
Ali zato što nećete, što nećemo dopustiti tu prodaju.
S kim je dogovorena prodaja?
Nemojte me izravno ništa tako pitati, jer sutra može netko me sačkati u mraku, molim vas. Jer već su i čekali. Otvaraju se nove tvrtke, kćeri po Sloveniji, po Srbiji, i te kćeri kupuju poduzeća i tamo ostavlja se i dobiti i zapošljavanje, i Hrvatska od toga ima samo, ili ovaj smokvin list sa to kapitalizacijom. Pa kad privatna tvrtka kupi drugu tvrtku, državnu, hoće li on dokapitalizirati svoju tvrtku ili ne? Pa to je njegov problem. Naravno da je dobro došao, ali ne smije zbog toga se na takav način prodavati. Ali pogotovo, kad ste me pitali malo prije gdje namaknuti, 500 milijuna kuna bez ikakvog napora se mora povećati dobit državnih poduzeća ovakvih kakvi jesu. 500 milijuna kuna, pola milijarde kuna, bez ikakvih napora. Ali, evo, jučer sam dobio kako država, na ovo slučajno, nisam mogao izdržati, državno poduzeće šalje uplatnice na 0,66 lipa. Pa, tko drži takvu upravu takvih poduzeća koja to dopušta?
Čije je to uplatnice? Dajte da vidim. Okrenite prema kameri.
Evo, 0,66 lipa.
Za što? Za vodu, za struju? Za...
I to, znate ko je dobio? Ma još čak bi fizička osoba, nekako bih možda i razumio, nego pravna osoba, znači tvrtka dobila to. Kad govorimo o lošoj poziciji poduzetnika, ma veliku narušava konkurentnost troškovi financiranja i na to vrlo rijetko ko spominje. Pa troškovi financiranja pojedu hrvatski proračun. Troškovi financiranja utječu negativno na konkurentnost hrvatskog gospodarstva.
Koliko se, 6%?
Pa između 6 i 8%.
Država je 6,25. Država je najbolja.
Pa gledajte, sve zemlje...
Najbolju kamatu uvijek.
6,25 država.
Pa ovo što je zadnje bilo izdavanje obveznice, 6,25, ili tako?
Pa kako se može poslovati u takvim uvjetima? Kako može zaraditi sad toliko da bi
vratio? Hrvatska narodna banka je nedavno ponovo na isti način pustila iz pričuve bankama da financiraju gospodarstvo. Sjetite se, to je bilo i prije 3-4 velikih 17 milijarda, sve ide u gospodarstvo, ništa nije otišlo u gospodarstvo. Znate kako će otići u gospodarstvo? Ako se prije toga, nego što se to napravi Hrvatska narodna banka, dopuste projekti na 20 godina, 2 godine grejs perioda uz 2% kamatu. E onda za takve projekte Hrvatska narodna banka, jer banke imaju 0,35% na ta sredstva, imat će 2% na to, a ne pustiti bankama državni novac i onda još iz toga banke neće financirati, nego financiraju neke druge, financiraju kupnju projekta. Što se tiče mirovinskih fondova, pa nema zemlje u tranziciji koja nije obustavila isplatu ili smanjila isplatu. Mi hranimo samo društva za upravljanje tim fondovima. Zašto to ne učinite? Zaustavite to. Pa će se onda sjest za stol i razgovarati. A znate li, moram, nema objesnijeg ponašanja od menadžer fondova, tih mirovinskih fondova. Kad bi se malo ministarstvo financija pozabavilo na što troše novce, na kakva putovanja, na kakve hedonističke ispade, to je nešto zastrašujuće.
Jesu išli na Bali možda?
To je nešto zastrašujuće. A nema ih koji nemaju po 40.000 kuna i sve, od kartica, automobila i svega.
Vi ste htjeli ne reagirati.
A onda se prozivaju zastupnici da imaju 15.000 kuna plaću ili 14. I na to se isto tako godinima gleda. A u što su ulagali? Da spašavali su propale tvrtke. A nitko ne postavlja pitanje gdje je 40 milijarda kuna banke uložile da ne mogu naplatiti.
Kako ćemo završiti, gospodine Ribiću?
Sada to plaćama se nadomiruje.
Ne, ja sam htio samo još na dva motiva spomenuti koje sam u diskusiji čuo, na njih reagirati. Naime, 20 godina moguće stagnacije u Europi može podnijeti Njemačka koja ima stopu nezaposlenosti 4% ili 5%. To Hrvatska ne može podnijeti. Hrvatska mora naći svoju vlastitu politiku.
Znači, jedan podatak da je radno sposobnih polovica, radno sposobnih u Hrvatskoj polovica nezaposlena.
To znači, da ćemo mi u 20 godina izgubiti ono najveće bogatstvo, a to je ljudski kapital. To znači da ova zemlja nema nikakve perspektive ako ne napravi radikalne promjene. Hrvatska politika mora prepoznati da ju čeka možda 20 godina stagnacija u okruženju. I mora reagirati brzo. I zato se ne bi složio s ovim što govorio gospodin Majetić. I to bi bilo dobro, ove emisije bi trebale imati tu edukativnu ulogu i zato ovakve emisije su jako važne. Pa bi ja radi slušatelja htio sad malo istaknuti tu razliku koja postoji između mog viđenja i ovoga što je rekao gospodin Majedić. On je fokusiran na deficit, govori o reformama i govori o deficitu i potrebi da se štednjom uspostavi ravnoteža financija javnih. Dakle, da trošimo onoliko koliko prihodujemo. Ta priča se govori punih 5 godina. I svaki put vidimo da se ne stvara taj balans. On se ne događa, iako se stalno provode. Jel se pohvalio gospodin Lalovac da su oni 5 milijardi kuna smanjili deficit prošle godine? Je li HDZ-ova vlada se hvalila da je napravila isto negdje oko 6 do 7 milijardi 2010. ili 2011. ako se ne varam sa brojem? Ali točno je bilo, stalno se vrši taj pritisak. I sada je rečeno uvijek, mi moramo smanjivati deficit
smanjivati rashode da bi uspostavili ravnotežu, da bi se vratili na ono prethodno, da bi se vratili na razinu nacionalnog dohotka koji je bio prije krize. Što se događa? Događa se da stalno radimo isto. I stvaramo ravnotežu na nižem dohotku, a ne vraćamo se na najviši dohodak. To je problem. Mi stalno, mi padamo i sad ćemo novi ciklus, nova spirala i ponovno ćemo se boriti za tih 3 novih milijardi i ponovno ćemo smanjivati ukupnu proizvodnju i ukupnu potencijal nacionalnog gospodarstva.
Dobro, ali činjenica je da je prije 5 godina proračun bio 80 milijardi, je li tako?
To je sigurno
znači, krivi. Znači, dramatično je narastao.
To je sigurno krivi put. To je sigurno krivi put.
Nije bitno koliko je on narastao.
Ne, mi moramo ovdje razjasniti. Štednja u vrijeme krize, to slušatelji moraju, cijela Hrvatska to mora dobro razumjeti. Štednja je inače sjajna stvar, ali ne u ovo vrijeme krize, jer guši i gasi proizvodnju. I stalno nam se smanjuje i proizvodnja i prihodi. I to je imperativ, a nije imperativ baviti se deficitom. I zato sam govorio, pustimo taj deficit. Kad radimo reforme ne troškovne, na što aludira gospodin Majetić. Dakle, reforme radi toga da uštedimo i da smanjimo troškove. Radimo reforme da povećamo efikasnost sustava. Ja sam za reforme, dakle, mi smo za reforme, ali je ogromna razlika između ovoga što priča gospodin Majetić, što priča službena politika i što govore iz Europske komisije. I onoga što zagovaraju ozbiljni ekonomisti, danas Nobelovci na razini svjetske ekonomske misli.
Gospodin Lalovac se slaže s vama.
I to je pola Evrope tako misli.
Evo, tu se da ne kaže, znači, a šta sam ja rekao? Ne. Mi smo ovdje govorili...
Reforme moraju povećavati kvalitetu i učinkovitost.
Tako, jeste, to ste čuli od mene. Da će
ali to vi govorite, ali to ne govori vaš gazda.
Govori.
To vaš šef govori.
Govori. Upravo on to i govori.
A ko je vaš šef, gospodin Milanović ili gospodin Linić?
On je vaš šef, gospodin Milanović, se hvali sa primjerima Latvije, Litve, koje su zemlje ovako jednog neoliberalnog eksperimenta, jedno područje u kojem zapravo sindikata i nema. To je možda njihova želja Milanovićeva da sindikata nema. Ali ako imate sindikate organizirane ljude, oni se ne slažu s time da ih svako malo mrcvarite, maltretirate i da ih derete po plaća. Mene je drago da vi ovako govorite, ali tako ne govori hrvatska vlada.
Govori, ja moram ispraviti kolegu Ribića, moram samo kratko, znači ovo što smo i govorili o ovim mjerama, govorimo cijelo vrijeme o strukturi da radimo bolje, da radimo efikasnije, da izdajemo više dozvola, da budemo efikasniji, da budemo na doing businessu, što smo rekli javna uprava, znači oni nisu kada nas govori, znači govore nas da dobiju, da ne mogu dobiti, o takvoj obliku reforme govorimo, da će na nešto bolje i brže radimo i kvalitetnije. Onda je cijena uopće nije bitno koliko je, onda će oni bolje dobiti više dozvola i bolja će biti privreda. Znači, govorimo o rezanju na restrukturiranju zbog troškova nego podizanju efikasnosti.
Jedna rečenica, gospodine Majetić, ali imamo slušatelje, čuti 616.000.
Znači, mi ne govorimo o štednji, ne govorimo o efikasnom sustavu. Međutim, činjenica je da ako ne radimo ništa kao što sad nismo radili, da nam se ostvari dešavaju kao što se dešavaju. Onda ovo što je gospodin Marić govorio, imamo nepovjerenje tržišta, financijsko tržišta svijeta i onda imate kamatu kako imate, koja onda je naravno prohibitivna za bilo kakav gospodarski rast. Znači, mi moramo raditi promjene, ne štediti radi štednje, nego moramo raditi promjene koje će omogućiti da budemo konkurentniji, da možemo manje opteretiti gospodarstvo i gospodarstvenike, da možemo biti ići sa našim proizvodima u svijet, izvoziti i zapošljavati. Ako su troškovi velike kao što su danas i govorimo o ovim racionalizacijama što je gospodin Marić ovo kratko i vrlo slikovito primjerima, tu moramo biti efikasni. Znači, nije stvar rezanja radi rezanja, nego analize zašto je, kao što ste vi rekli, povećan proračun u zadnjih 10 godina skoro duplo, a mi imamo jednako neefikasnu i jednako lošu državu.
Po kamatama smo ovisni samo onda ako nemamo unutarnje kapitala. Sjajno je govorio gospodin Lalovac, mi imamo unutarnje kapitala, imamo radne snage kapitala, imamo postrojenja koja nisu iskorištena. Kakvo je to društvo u koje te 3 stvari ne možemo staviti u funkciju? To je ključno pitanje. Šta vi govorite? Vi govorite o kamatama. Znači, govorite samo, mi ćemo početi raditi ako uzimamo nove kredite.
6167001, prebroj za Zagreb, 01, pozivni za Hrvatsku, 00385. Stavite slušalice da čujemo i glas javnosti. Idemo primiti nekoliko poziva u bloku. Dobar dan vam želim.
Halo.
Dobar dan, gospođo. Malo stišajte radio da ne bi bilo mikrofonije. Slušamo vas, pucajte.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pozdrav svima ovako. Privatizacija 92. uzbone, Jamnica, Todorić, Duka, Trajić, to je ukratko. Što se tiče plaća specijalista 30 godina u domu zdravlja, 8800 radne subote, ujutro, popodne, toliko plaćama prosvjetara. A gospodinu Ribiću bi preporučila u buduće da je uz ruku ponese gospodina Kunsta, pa bi bili skupa puno glasniji. Hvala vam lijepo i doviđenja.
Hvala vama, sljedeći pa poziv u ovom bloku. Dobar dan, samo treba, idemo nekoliko poziva.
Što, kakve su?
Dobar dan, izvolite, da, halo.
Ovako.
U eteru ste, slušam vas.
Dobro, samo bih htio reći da se treba uvesti cenzus za socijalna neka primanja. Recimo, ja bih dao primjer prijevoza za djecu. Da li je pošteno da neko ko ima dvoja kola ispred kuće dobiva subvenciju 75% od države? A druga stvar, tu bi se uštedilo, a druga stvar, trebalo je te reforme prije provesti. A zašto se nije? Zato što se država sad sakrila, jer te mjere su nepopularne iza Europske unije, zapravo vlast aktualna, jer isto bi radili i SDP i HDZ. Znači, sakrila se kao zločesto dijete koje napravi nepodopštinu iza, majci pod skuta, recimo. Eto, hvala lijepa.
Hvala i vama. Dakle, socijalni cenzus kao standard za socijalne transfere. Sljedeći poziv, dobar dan. Halo, izvolite.
Dobar dan.
U eteru ste, izvolite, slušam vas.
Poštovanje, pa imam dva pitanja za gospodina Majetića i za gospodina Ribića. Prvo za gospodina Ribića. Da li on kad radi u realnom sektoru i da li on zna što znači jedan proizvod proizvest i prodat ga na hrvatskom tržištu ili u inozemstvu? Po ovako, a gospodina Majtića, što se slažem, lako je pričat proizvod. Vi od proizvoda prvo morate napraviti brend. Brend da bi napravili morate uložiti milijarde i milijarde kuna, a hrvatska tržište je premalo. Mislim, toliko, vidimo koliko je malo, a toliko nam znači, mi smo ga izgubili baš s ovim što se tiče rezanja. Mi se nismo okrenuli, znači, mi smo se okrenuli izvozu, nek smo mi financirali gubitaše brodogradnje, da smo mi to napravili kad je bio HDZ na vlasti 2003. 2004. Pa da smo imali 800.000 zaposlenih, mi bi sad ozdravili. Ja.
Hvala vam lijepa. Ajde, čujemo onda komentare iz studija. Evo, krećemo da, gospodine Ribiću. Jeste radili kad u realnom sektoru?
Evo, to je dobro pitanje. Ja se inače jako slažem s ovim što je rekao slušatelj. Upravo je to on put kojim treba, ta konkurentnost se mora podizati dobro organiziranom državom koja će jako podupirati nove proizvode. Neki dan smo gledali na televiziji sam prilog onoga čovjeka koji proizvodi aparate za čišćenje smeća na ulicama i koji proizvodi i izvozi jako puno
u skandinavske zemlje.
Dakle, moguće, čak i u ovim okolnostima, ali tu mora biti organizirana potpora države, znanstvenog sektora, banaka, financijskog sektora i gospodarstva.
Dve minute do kraja.
I u toj organiziranoj mogu se proizvoditi novi projekt. Jedini je to put konkurentnosti. Uh-huh. A druga stvar, gospođa na početku je postavila pitanje da ja uzmem pod ruku sa gospodinom Kunstom. Ja ne razumijem zašto je postavila to pitanje. Gospodin Kunst je iz sindikata otišao u politiku, što isto je jedno demokratsko i legitimno u njegovo pravo i ne mora biti predmet osude, ali ja sam napravio suprotno. Ja sam cijeli svoj život ostao i posvetio sindikatu. Dakle, ta usporedba nema apsolutno nikakvog temelja, što govori samo to da je gospođa eto stranački ili nekako opredeljena, pa treba mene malo potkopati u javnosti.
Dobro, to je uvijek simpatično u emisijama, jer ovoga daje jednu dodatnu žestinu i žustrost.
Da, ali čemu takva pitanja? Zašto ona to postavila? Nek proba odgovoriti.
Brend stoji milijarde, možemo imati proizvod, ali...
Tako, ono što mi će to vrijeme govorimo, evo što je slušao se spomenuo. Mi moramo stvoriti okruženje u kojem se može stvarati dodana vrijednost. Danas to okruženje ne postoji zbog više razloga. I države, i kamata, i velikog pritiska na troškove rada, i tržišta rada. Male potražnje, o čemu je gospodin Ribić govori, to je također problem za Hrvatsku. Znači, mi ako hoćemo ići u rast, moramo ići van. A da bi išli van, onda nas tamo čekaju vrlo konkurentna tržišta, gdje su uvjeti poslovanja daleko kvalitetni nego što imamo mi, a mi svoj, rekao bih, hendikep nosimo sa sobom u našim proizvodima. I dok god to ne riješimo, mi ne možemo očekivati da ćemo moći ići i izvoziti, jednostavno stvaramo, onda možemo ići da prodajemo ispod cijene, pa stvaramo gubitak. Zbog tog istog razloga dolaze ni investitori, jer ne mogu stvoriti u Hrvatskoj dodanu vrijednost. I to je ključ problema.
Vrijeme je, nažalost, isteklo. Hvala vam svima na gostovanju u današnjem Poligrafu. Bitka tek počinje kako stvari stoje. Hvala vama na pozornosti, poštovani slušatelji. Bilo je to sve ovoga petka 13. u emisiji koju su realizirali Jasna Sarić, Nikolina Čulum, Ivana Hegeduš, ja sam Mislav Togonal. Idući petak emisiju uređuje vodi kolegica Milena Jukić-Ugrin. Do slušanja.
Poligraf. Politički grafikon.